VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Mumbo jumbo jargong uten annen funksjon enn å legitimere grafsing I private forhold. Klassekampens politiske redaktør fyrer løs mot dekninga av Mette Marit Epstein-dekninga.
I rettssaken mot Marius Borg Høiby hagler det med intime detaljer. Hva lar journalistene være å videreformidle, og hvorfor?
Og hva egentlig den her VG-testen som nå folk driver og snakker om? Det her skal vi snakke om I mediebobler. Det lørdag 7. februar. Og ja, grunnen til å høre noe sånn vakker trøndersk dialekt her jo fordi at din faste makkerguide, Anders Giæver, ikke her. Hvorfor det?
Anders Giæver, han jo inhabil når det gjelder kongefamilien. Det har jo han gjentatt ganske mange ganger I dette studio. Og vanligvis så løser vi på den måten at han sier det. Men I dag skal vi jo bare snakke om kongefamilien, så da blir det veldig vanskelig. Så derfor så han satt til andre oppgaver, ikke helt sånn på, som Mona Juul. Han har jobbet fortsatt, men han på jobb, men han får konsentrere seg om USA og andre ting akkurat denne uken.
Så han ikke helt fritatt arbeidsplikt?
Nei, han definitivt ikke fritatt for arbeidsplikt.
Og mitt navn altså Hans-Petter Sjøli, og ja, Gard, det så vilt nå, det så intenst trykk I mediebildet, I nyhetsbildet. Jeg nesten så jeg ikke husker hva som har skjedd bare den siste uka.
Nei, den siste uken har vært, jeg tror det har vært en av de mest sånn intense ukene nesten siden pandemien, jeg. Vi gikk jo inn I denne uken og tenkte at denne uken skal vi jobbe med Marius Borg Høiby-rettssaken. Det blir en journalistisk prøvelse og presseetisk veldig komplisert. Og så da vi gikk inn I helgen, så kom disse millioner av disse Epstein-dokumentene, og da måtte jo redaksjonen jobbe langs to akser nærmest, så vi har nå organisert nyhetsredaksjonen under to ledere nærmest, der noen jobber med Epstein-sakene og noen andre jobber med Marius Borg Høiby-rettssaken og så kommer det et OL og inn den uken.
Skal ikke du si det? I dag det faktisk åpningsseremoni I OL, og hvordan skal vi få plass til det opp I alt?
Nei, vi får jo ikke plass til alt, og jeg har jo, vi får jo meldinger fra Iraner I Norge som etterlyser dekning av det som skjer der, og jeg må jo bare si at vi denne uken klarer vi ikke å omtale alt, og vi får heller ikke plass til alt, så du kommer ikke ut med all journalistikken selv om vi hadde laget den.
Det var altså en uke siden det amerikanske justisdepartementet da offentliggjorde millioner av dokumenter fra etterforskningen av den avdøde milliardæren og overgriperen Jeffrey Epstein. Og den som ble satt til å lede det arbeidet I første fasen, det var deg, det journalist Markus Tobiasen. Hvordan var det?
Det var overveldende. Dette dunket jo ned fredag kveld. Som jo gjerne kjent som liksom avslutningen på en ny nyhetssyklus. Da vi færre på jobb, vi på vei inn I helga. Og så får vi en av årets største nyheter I fanget, som vi visste det kom, men vi visste ikke hvor mye som kom, og hva som var der.
Men kan du ta oss inn litt sånn, rent sånn teknisk, hvordan jobbet dere de første timene? Hvor mange dokumenter var det, og hvordan begynner man å spise en sånn elefant?
Det var I overkant av 3 millioner dokumenter, og måten du spiser elefant jo en bit om gangen. Men dette var jo et, kan man si at mengden dokumentasjon var så overveldende at bare jobben med å få det ned var jo et problem over hele verden den helga. At data, man kaller datahordere over hele verden, prøvde å få kontroll og oversikt over dette materialet, uten at man lyktes før godt ut I helga. Utover det så var det jo rett og slett begynne å søke dette og lete etter nyheter. Der har det jo vært opp gjennom årene, altså Epstein ble jo arrestert I 2019, sto anklaget da han tok livet sitt. Så I de årene siden det så har det jo kommet ut ganske mye gjennom sivile søksmål, også gjennom noen dokumenter som har vært sluppet fra FBI I USA. Men dette var noe helt annet da.
Hva var det du begynte å, hva var det første du søkte etter? Hva var det første ordet du tastet inn?
Det første vi satt og så på var egentlig fordi kollegaer av meg hadde jobbet med spor knyttet til Torbjørn Jagland tidligere I uken. Så VG hadde egentlig allerede en bekreftelse på at han hadde hatt flere møter fra med Epstein gjennom en bekreftelse fra Europarådet. Og jeg vet ikke om jeg skal dra hele bakhistorien her, men greia jo at dokumentene viser at Jagland har hatt omfattende kontakt om flere møter med Epstein, mens han jo frem til da helt nylig kun hadde vedkjent seg et eneste møte i 2013. Så det var noe av det aller første vi så på. Og noe av det aller første vi finner der også da, er jo en rekke e-postutvekslinger knyttet til det som da skal være en familieferietur som planlegges til Epsteins private øy. Som jo da, om å understreke, det er en familietur som planlegges, men det er jo samtidig da til øya som er kjent som åstedet for en rekke av anklagene, nei, en rekke av overgrepene han stod anklaget for. Så det var noe av det første vi begynte å se på.
Det er jo en annen person som fort kom i fokus da. Jagland har vi jo hatt litt track på før, for så vidt, men fort raskt så ble det jo klart at det var også et annet veldig prominent navn som dukket opp i det papiret, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Hvorfor ble det så fort fokus hos oss?
Det er nok ingen i Norge som større enn kongehuset i VG. Og det tok ikke mange minuttene før man da begynte å titte på hva finnes her. Relasjonen var kjent. Dagens Næringsliv avdekket den i 2019. Da ga Slott en del, de forklarte seg til dels om hvilket omfang som skulle ha vært av denne kontakten. De sa at dette hadde foregått mellom 2011 og 2013, at de hadde blitt kjent gjennom en felles bekjent, at det hadde vært noen møter i da sosiale sammenhenger. Du skulle ikke mer enn på en måte trykke inn ordet kronprinsessen inn i dette feltet før du fant dialog som viste at dette var av et mye større omfang enn det man var blitt fortalt, og ganske raskt også da så at den jo også pågikk lenger enn det Slott hadde forklart da.
Men hvordan jobbet dere rent sånn konkret? Her ser dere dokumentene, vet dere at dette er sant, eller må dere verifisere dokumentene, og hvordan tar dere da kontakt med Slottet for å få kommentarer til dette, og hvor raskt publiserer man? Hvordan foregikk arbeidsprosessen der?
Sånn, det grunnleggende dette er jo at dokumentene er en kilde som alle andre kilder. Du må, det vil alltid kunne reises spørsmål ved det. Her var det jo da resultat. Man visste ganske mye om hvor disse dokumentene kom fra. Avsenderne av den er veldig tydelig. Det gjør det greiere. Det de amerikanske myndighetene som frier dette. Det beslaglagt gjennom en etterforskning. Men så handler jo da det første sånn steget for oss journalister, det jo å komme i kontakt med primærkilden. Det snakk om få forklaringen der. Og for å forklare, jeg kan ta et eksempel da på en problemstilling som veldig raskt dukker opp i hvor man kan gå feil i denne type materiale. Når vi da for eksempel sitter og ser på denne ferieturen som Jagland planlegger med familien, og med Epstein på den andre siden, så er det jo en rekke detaljerte mailer om liksom, kan vi komme den og den datoen, avreise hit, vi skal til dette hotellet med dette flyet, helt opp til dagen før turen. Og det vil jo lett kunne lede deg inn i en tanke om at han dro på denne turen. Og så ligger det en mail til der som du da må finne, som sier at jeg kan ikke dra, det krise i Ukraina. Og det et typisk eksempel på at du måtte må søke konteksten rundt det du ser for å ikke misforstå materialet du ser. Det andre er jo da å komme i kontakt med de det gjelder, i den grad de villige til å snakke med deg for å forstå det du sitter og ser på. Så det vel kanskje selvsagt, men det er det koket man sitter og jobber i dag i å forstå hva er det å finne her, og hvordan forstår vi det.
Og det er jo veldig mye kontekst i det er veldig korte meldinger mye det her i de mailene mellom de involverte, mye å tolke. Det er lett at man overtolker i starten, at man det er et eksempel, for eksempel Mette Marit skriver om, bruker ordet sweetness, og det er jo et sånt ord som i Epstein-sammenheng kanskje bringer tankene i en gitt retning, da, men det er jo også en referanse sannsynligvis til en roman. Hvordan ser man på sånn når det koker som verst, og alle kjemper om å komme først ut med nyheter?
Det er helt riktig at det er masse rom for fortolkning der, også fordi at språket de fører er fullt av skrivefeil, innforståtthet og forkortelser. Så det handler om da er i størst grad å vise det fram sånn det er, med de nødvendige forbehold. Et annet eksempel der vil jo være noe av det som kommer fram om kronprinsesse Mette Marits besøk til Epsteins bolig i Palm Beach, hvor det jo da gjøres avtaler om for henne, settes henne opp med en tannlegeavtale hvor hun tilbys tannbleking, men hvor du tilsvarende, ikke sant? Da kan vi i hvert fall slå fast at Epstein planlegger dette med sine assistenter, han gjør denne avtalen. men man må eller være varsom med å tenke at det betyr at det ble gjennomført, at hun sa ja. Som jo da Slottet etterpå forklarer at nei, det riktig at han satte den opp med en tannlege, men de sier at hun gjennomførte ikke noen tannbleking. Det den type detaljer det handler om å få riktig da.
Er det sånn nå at vi er ferdige? Har vi kommet igjennom disse dokumentene?
Nei.
Ligger det mer der?
Sannsynligvis.
Hmm. Og hva er det som, hvorfor har man ikke klart å komme igjennom det? Det er jo mye, selvfølgelig, men hva må man gjøre noe fremover? Hvilke type dokumenter er det vi ikke har fått kommet igjennom?
Noe av det som har tatt tid i dette er jo at en stor del av det har vært bildemateriale. Det har det også vært i tidligere slipp. Samtidig som alt da er lastet opp som enkeltstående PDF-filer. Så der har det vært et enormt arbeid internt i VG i å først få dette ned, få det inn i en strukturert måte, og så kunne sette i gang med stor dataanalyse. Det er gjerne ansiktsgjenkjenning av analyser for å trekke ut dette materialet, og mer systematisk kunne gå gjennom det da.
Og det bare en ting, altså det jo, vi snakker jo ofte om journalisterne og hva man finner ut av, men vi må jo si også, Gard, altså det er jo en vanvittig, sånn, som du snakker om, så Markus, systematikk her, datajournalistikk, folk som katalogiserer, jobber litt behind the scenes, da, som det heter. Det er jo hele huset virkelig på jobb samtidig her i går.
Ja, det er det som er veldig spesielt, mener at noen av de som har jobbet på nattestid er jo teknologene og utviklerne som har jobbet med å tilrettelegge materialet for journalistene for at de kan gå igjennom det på en effektiv måte. Så det har jo vært et veldig tidkrevende arbeid, og det er jo noe av utfordringen vår her, at det er, inntil du kan se alt sammen, så er det vanskelig å drive journalistikk på det, og i hvert fall forstå hvordan dette forstå sammenhenger mellom personer og forstå hva den dialogen egentlig dreier seg om. Så det har vært en intens uke for veldig mange. Og så er det jo sånn da, må vi si, at når vi i VG og TV2 og andre, når vi kaster oss over denne type saker, så starter det raskt da en debatt om dekningen. Og denne uken så kom følgende bredside mot omtalen av Mette Marits kommunikasjon med Epstein.
TV2 skriver i sin begrunnelse for å trykke nær sagt alle hennes private samtaler at det er nødvendig for å vise Epsteins metode for å bygge nettverk med personer i mektige offentlige posisjoner. Det her er mumbo-jumbo-jargong, uten annen funksjon enn å legitimere grafsing i private forhold i strid med presseetikken, der det advares mot å fremheve personlige og private forhold når det er saken uvedkommende. Og den som skrev akkurat det der var Daddy Burgus Brånen, tidligere ansvarlig redaktør i Klassekampen, nå politisk redaktør i Klassekampen, og du rettet altså skytse mot TV2, men du kunne kanskje også nevnt VG og andre medier også samtidig. Hva er det du reagerer først og fremst på?
Jeg må bare først si at jeg mener at det er veldig mye bra journalistikk i denne saken, så du har jo Dagens Næringsliv som har rullet opp denne saken med Terje Rød Larsen i mange, mange år, og dere har hatt veldig gode saker nå med Moritz Skaugen, for eksempel i dag, med hvordan han ble presset Epstein med sånne mafia-metoder som du må se i amerikanske gangsterfilmer for, liksom, og kjenner jeg. Så jeg mener at det er veldig mange aktverdige begrunnelse for å gå inn i dette materialet, og det gjelder også kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Altså det er helt klart at dette er manglende omdømme og rolleforståelse å gå inn i, og på en måte være med å legitimere han da, i den situasjonen at han er dømt for seksualforbrytelse mot mindreårige jenter. Men det som jeg på en måte stilte spørsmålstegn med, det var TV2, og dere fulgte opp etterpå. Det var å legge ut på en måte alle meldingene. Og fordi at jeg mener at journalistikken må på en måte ha et slags formål, og der man går etter spesielle ting man er interessert i, det er jo, og du får jo på en måte ganske mye overskuddsinformasjon i dette materialet her. Det er for eksempel sånn at overgrep, folk som har utsatt for overgrep, det går an å identifisere dem, ikke sant? Så det har vært veldig mye diskusjon om det i USA, som er veldig, veldig skadelig. Så det er litt sånn WikiLeaks, ikke sant? Alt er ute. Og da må på en måte mediene jobber med det professionellt og leter etter det som på en måte interessant og viktig for å avdekke saker. Men rekken av sånn der prat som på en måte veldig privat, som vi alle på en måte driver med, det mener jeg ikke har noe offentligheten å gjøre, og jeg synes på en måte TV2s begrunnelse. Dere skriver jo bare at det har offentlig interesse, ferdig med det, så det er jo greit, men TV2 liksom skriver at ja, dette nødvendig for å avdekke Jeffrey Epsteins arbeidsmetoder og mektige personer og sånn, og jeg mener at det avdekt, og du kan avdekke det på 100 andre måter enn å ha sånne primater. Det snø i Oslo, jeg skal på surfing, altså alle mulige sånne ting, mener jeg man bør vurdere og ikke trykke.
Er du enig, Guide? Det her en kritikk som går hjemme her hos oss i VG også?
Jeg i hvert fall enig med Bjørgulf i at det å si at man må omtale dialogen mellom kronprinsessen og Epstein for å belyse hans modus operandi, det bare tull. Altså det kan man gjøre på andre mulige måter. Så spørsmålet mer, har dialogen dem imellom offentlig interesse, eller det privat, og derfor skal man la være å gjøre det? Og jeg synes det et dilemma, og vi har falt ned på en annen måte å gjøre dette på enn den du ønsker, eller du foretrekker. Jeg har sett andre medier som trekker ut elementer fra den dialogen og vinkler på det og slår det opp og karakteriserer den dialogen som intim eller flørtende eller annet, altså bruker karakteristikker rundt det. Og jeg opplever denne saken at det nesten ryddigere å vise denne maildialogen i en kontekst sånn at folk kan gjøre opp sin mening om den. Så jeg enig med deg at noe av det deler av den dialogen som privat, altså som jeg opplever tilhører privatlivet, og vi har heller ikke publisert alt. Vi har tatt ut en del opplysninger, det gjelder særlig helseopplysninger, men for min del så mener jeg at det har betydning for offentligheten og tilliten til både kronprinsessen og til kongehuset, at man får mest mulig transparens om det som har skjedd. Og sånn som jeg vurderer det, så blir det som gjør det ekstra, mener jeg, viktig å gjøre det, det at jeg mener at både kronprinsessen og kronprinsen, i deres uttalelser da dette først ble kjent i 2019, så underspilte de den kontakten. Så vet jeg ikke hva kronprinsen har visst, skal jeg understreke det, men det ble underspilt. Jeg er ikke så opptatt av den tids, altså at det var noen måneder feil i at det mener jeg, det kan du forstå noen år etterpå, men det som Markus sier her, kontakten var jo, altså den var betydelig mye mer kontakt enn det de ga uttrykk for. Og da synes jeg det maktpåliggende for mediene å prøve å vise frem hva det egentlig som har skjedd der. Og så jeg usikker på om man tar ut bruddstykker av dette, om det blir bedre, eller det ryddigere å vise frem dialogen stort sett i sin helhet, og ta ut de passasjene som man mener åpenbart privat.
Bjørgulf?
Ja, altså, bruddstykker, jeg bare tenker at man har jo på en måte et samfunnsoppdrag, og det er jo å avdekke kritikkverdig forhold, for eksempel, da. Og her er det åpenbart at det ligner jo på den da de hadde sånn ferie på et sånn luksusjåt, ikke sant? Det var jo, også er jo helt i grenselandet for liksom hva kongehuset gjør, hvem de har forbindelse, og det ble vel aldri avdekket, hvem det var som betalt, ble det betalt, ble det ikke betalt.
Det kan hende ligger i disse dokumentene et eller annet sted.
Ja, ikke sant? Men det er den type saker som jeg mener er viktig å avdekke, og også den bakgrunnen at han seksualforbryter, men jeg mener at på en måte det også da økonomiske forhold og lojalitetsbånd som kongelige. Men det er også et krav nå fra alle svar, ja, nå må kongehuset legge ut alt, nå må de forklare alt. Dagbladet har i dag en lang liste over hva som liksom skal svares på. Og jeg tror at det er umulig for kongehuset, og det er umulig for oss, hvis vi skulle tenke at vi var i en lignende situasjon, da, så mener jeg at det må være mulig å si, vi redegjør for alt kritikkverdig dere spør om, og legger ut, og er så åpne vi kan, men vi kan på en måte ikke vad følte du da han sa det? Hvordan, altså, det blir på en måte et eller annet privat rom, må vi som pressefolk også på en måte akseptere at...
Men opplever du at det det I hovedsak blir avkrevd svar på?
Ja, når for eksempel medierådgivere nå sier dere må legge fram alt, liksom, så føler jeg at det et krav om å brette ut hver minste detalj. Og som sagt, jeg mener at man kunne latt være å publisere de mest sånn, personlige. Da. Men så det som argumentet mot, da, bare for å kaste fram det, det på en måte at vi lever jo en helt ny verden nå. Altså før så kunne kanskje norsk presse legge et presseetisk norm som vi sånn noenlunde holdt oss til, ikke sant? Og kom igjennom med det, men nå det jo, alt dette digitalt tilgjengelig, det sosiale medier, det podcaster, det alt der ute. Så på en måte det klart at hvis du for rå her I å sette et, liksom, dette skriver vi om, og dette lar vi være, så vil på en måte det kunne stimulere til alle typer sånn konspirasjonsteorier om at mainstream media, de holder skjult, liksom, det virkelige, sånn at det det ingen av dere som nevner I den der, når dere liksom begrunner det, men jeg mener at det er jo den nye medievirkeligheten vi lever I, sånn at liksom et
Jeg kan nevne det, bare for dette skjer jo allerede første kvelden vi sitter der.
Ja, ja.
Så får vi jo, det føler jeg kan være åpen på, det får vi e-post og spør, hvorfor publiserer dere ikke denne?
Ja, ja.
Jeg har funnet denne.
Mm.
Og at de begynner å få sitt eget liv der ute. Ja, ja. Og så, jeg kan jo også fortelle litt om hvordan vi gjorde dette, altså, første kvelden hvor man må sitte og ta disse avgjørelsene litt sånn på, med korte tidsfrister da, så det jo nettopp, du nevner noe, du tar opp et veldig godt poeng at normalt så har vi journalister en slags sånn ryggmarksrefleks på at vi skal være veldig varsomme og gå inn I private forhold. Når det saken uvedkommende, som var ordene du brukte, ikke sant? Og den siste setningen der tror jeg viktig.
Det vær varsom på katten som bruker de ordene.
Ja, men det viktig å henge seg opp I den siste frasen der. De kan være saken vedkommende. Og det vel I stor grad det vi lander på. Her det en del private forhold som saken vedkommende, nettopp fordi det handler om at denne relasjonen var så privat som den var, og at det en... Det stiller saken I et annet lys enn sånn den ble fremstilt I sin tid da denne relasjonen først ble kjent I Dagens Næringsliv I 2019. Og så det poenget at man ser jo også veldig raskt at da, ok, VG har publisert mye av dialogen, ikke alt, vi publiserer ganske mye av den også ganske fort, men det som I tillegg ligger I materialet der jo dialog mellom andre, om da blant annet kronprinsessen, ikke sant? Hvor hun ikke selv en dialog, hvor det fremsettes påstander med henne, det VG da tilbakeholdt med, for det jo utgangspunktet da andre som man kan si sladrer om henne, fremsetter påstander om kronprinsessen. Og så ligger det jo også I materialet som kanskje noe av det mest kontroversielle I hva de har sluppet, at de I stor grad har offentliggjort tips, altså inn til etterforskningen I årene etter at han ble, etter at han ble pågrepet. Og der fremsettes det jo helt vanvittige påstander, som igjen da spres I sosiale medier, I andre kanaler.
Jeg tenkte på det fordi at jeg også var litt sånn opptatt av den, hvis dere husker den Jørn Eggum-saken, hvor det ble avslørt at han hadde et seksuelt forhold til en av de som han senere...
Altså lederen
tidligere lederen I Fellesforbundet.
Som var I ferd med å bli leder I LO, rett og slett.
Ja, ja. Og der mener jeg også at det var sånn overskuddsinformasjon. Alt var på en måte... dokumentert og vist fram, ja, de hadde seksuelt forhold, han hadde innrømmet det, ja, de hadde dør. Men så på en måte var det liksom litt juicy, følte jeg da, at liksom, hvordan var det samtalen mellom dem foregikk, og alt dette ble også, og jeg mener at her det også overskuddsinformasjon her, som vi på en måte må ha en eller annen politikk for å ikke bare fore et eller annet kikkerdyr som der, som blant folk. Vi merker det alle sammen. Vi blir jo helt obsesst. Og det at liksom pressa bare skal være å serve det dyret, det tror jeg vi må jobbe veldig med. Og jeg I hvert fall mener at kongefamilien, akkurat som andre privatpersoner, må kunne ha et privat rom som ikke offentlig.
Men kan det være, bare for å stille et spørsmål tilbake der, hvis det greit? I den, for du nevner en del andre saker som mer rent går på det transaksjonelle I penger. Rød Larsen-sporet, denne skipsrederen, mer klassiske type transaksjonelle forhold. Når man da ser den type maktutøvelse inn i det private rom, og inn i de mer, hva skal man si, feminine eksempler på det da. Epstein hadde også dette, ikke sant? Han ordnet skjønnhetsbehandlinger for folk. Det er snakk om tannlegetimer her, ferier. At man, er ikke det eksempelet på samme måte?
Det er de helt klart eksempel. Hvis han server med det og betaler for det, for eksempel, så mener jeg det er helt klart. Men det er mer samtaler av privat karakter. Altså, jeg skal ikke begynne å sitere fra alle de samtalene som er lagt ut, men det er jo helt åpenbart.
Men er det sånn, Gard, server vi det dyret som Brann snakker om her?
Nei, altså, det han har helt rett i, at det er en risiko i sånne saker, at det skjer. Men jeg er jo uenig i at det har skjedd i denne saken her, og jeg går uenig i det premisset du legger at presseetikken skyves på grunn av det som skjer i sosiale medier. For det er jo gjort en redaksjonell vurdering her, som du kan være enig eller uenig i, av hva er det som tilhører det private, og hva er det som har stor offentlig interesse. Og jeg og her er jo jeg og Markus enig, når jeg ser den dialogen, så mener jeg at den viser, illustrerer da, hvordan denne transaksjonen her mellom kronprinsessen og Epstein har funnet sted. Og jeg mener det du ser, at det henges opp i bilder av henne i Epsteins boliger, det eksisterer der. Dette er en del av nettverksbyggingen til Epstein, og jeg synes det er relevant for folk å se hvordan kronprinsessen har gått inn i denne dialogen med han, hvordan den dialogen har vært, og på den måten viser også hennes da det som kan være, etter min mening, i hvert fall en diskutabel risikovurdering rundt dette. Og det forsterkes av at jeg sitter med et inntrykk av at man underspilte da veldig denne dialogen da man ble konfrontert med det. Men du har jo helt rett.
Jeg skjønner at dere har presseetikk, men altså, dere har lagt ut hele...
Nei, det har vi ikke.
Ah, okay.
Vi har lagt ut store deler, men ja.
Og da kan du si at dette er press, vi har vurdert det presseetisk, og det har jo presset alltid gjort. Men jeg mener at i en del saker her så er presset er jo på en måte også en aktør som på en måte bidrar til å skape samfunnsforhold og regler, og for så vidt hva vi kan beskytte privat. Og bare for å kaste inn en ny ting, det er jo liksom den der debatten om Høyby-saken, som jeg ikke har fulgt så nøye, men der er det jo sånn at pressa har gått veldig i krig mot Oslo Tingrett, som har lagt begrensninger på identifiseringen av en av offrene. Og jeg mener, og så er man samtidig veldig bekymret for det liksom allmenne medietrykket. Men det er jo den type begrensninger som gjør at det allmenne medietrykket holdes nede. Og du hørte kanskje den svenske journalisten som sa dette her er i Sverige, dette hadde ikke vært snakk om, det hadde vært lukkede dører tvert. Og jeg mener at den diskusjonen må pressa også åpent være med på å diskutere, fordi at kanskje den type begrensninger bidrar til å hindre det aller verste medietrykket, og det samlede medietrykket som man sier man er bekymret for, men som man i praksis ikke har noen midler for å gjøre noe med. Kanskje det er rett og slett den type begrensninger.
Vi skal komme tilbake til Borg Høyby-saken om litt, men la meg først stille deg da spørsmålet, Markus. Opplever du at når du sitter og jobber med dette, at det er kikkerne du rapporterer for, eller hvordan ser du på saken når du jobber med den?
Vi må alltid være åpne på at det finnes en sensasjon ved dette. Det er noe sensasjonelt ved det som ligger inn i dette. Det er jeg helt enig med deg. Og så oppfatter jeg, Brånn, at et av poengene dine også er på en måte at når det kommer til den private karakteren i dialogen der, så vil jeg si at hvis man argumenterer for at, som TV2 da gjør, for at dette handler om å vise fram metoden hans, så sier du at ja, men det har man fått nok eksempler på andre steder. Jeg kan følge argumentet, og så tenker jeg samtidig at et motargument der vil være at ja, men dette viste hvordan det skjedde med et medlem av den norske kongefamilien. Det er et selvstendig nyhetspoeng å kunne dokumentere hvordan det foregikk. Og kongehuset har selv sagt, og kronprinsessen opplever at hun ble brukt på et vis, at det var grunn til at hun brøt kontakten, som jo underbygger at, hun, at de i hvert fall til en del grad sitter med en opplevelse av at de nettopp ble utsatt for det som var hans metode. Og hvordan det helt konkret foregikk, der mener jeg at det, det finnes et berettiget behov for å fortelle offentligheten hvordan det foregikk i det konkrete tilfellet. Og at man mener at det eksempelet skal ikke være unntatt fordi, av hensynet til privatlivet der. Så er det riktig som redaktøren min ga sier at det er mye vi har tatt ut, som man mener er av en privat karakter som er uvedkommende, ikke minst der hvor helseopplysninger slår inn, som har et enda sterkere vern i pressetikken. Og så... Nei, jeg kan stoppe der.
Ja, det, det i alle fall jeg synes er noe av det mer interessante i den dialogen, som du sier jo at her er det et krav om at kongefamilien skal legge alt på bordet. Det mener ikke jeg. Jeg mener kongefamilien må svare på de spørsmål, eller bør, med etter min mening, svare på de spørsmålene som er relevante.
Nettopp.
Og det som kanskje er det, det aller viktigste å få svar på, det er hva, altså hva visste man når? Det tror jeg er viktig for å kunne vurdere graden av kritikkverdighet i denne saken.
Jeg kan bare dra det poenget raskt. Det er jo en av de viktigste kanskje funnene som er gjort i denne dialogen, som jo Dagens Næringsliv meldte først, er jo at kronprinsessen helt tidlig i deres dialog i 2011 skriver til Jeffrey Epstein at hun har googlet han. Hun er enig i at det hun så ikke var bra, så legger hun til et blunkesmilefjes. Det har ikke slått ut, eller kronprinsessen ville avklare hva var det hun googlet seg frem til, hva var det hun ikke syns var bra. Og til... Og for å trekke denne diskusjonen om lukkede dører, vi må huske at prinsippet i Norge ville vært at en etterforskning er i utgangspunktet holdt unna offentligheten. Vi pressen har muligheter for å få det, noen ganger får vi det. Men for å snu det spørsmålet da, hvis man mener at det ville vært godt å ha flere diskusjoner om lukkede dører og lukkede datasett her, tenker du at dette datasettet ikke skulle vært offentliggjort, at vi aldri skulle sett disse e-postene? Ville det vært et bedre resultat enn der vi står i dag?
Nei, det... Det er ute, og selvfølgelig er dette riktig å benytte seg av det til avdekking. Og du kan jo komme med masse eksempler på hva som er riktig og aktverdig av pressen å gå inn i, som det spørsmålet du nevnte nå.
Men hvis man mener at det er riktig, så er det verdt å nevne bare at sånn er det ikke Norge stort sett.
Mitt eneste poeng, det er at, og også for så vidt å vise på en måte at det var en fascinasjon fra Mette Maris side i møte med Epstein og det miljøet og sånn. Men poenget er, når du fortsetter og ta hele katalogen, så mener jeg du bryter et prinsipp at du nettopp går inn i personlige private forhold som er saken uvedkommende. Og det er mitt poeng, og der synes jeg at TV2 og VG har ikke gjort det ved å legge ut alt sammen, og minus helseproblemer.
Men er det ikke her uenigheten vår egentlig er? Ja. Det er om dette er saken uvedkommende eller vedkommende?
Nei, jeg mener at det er side ved det. Det er akkurat sånn som at når det gjelder å dokumentere hvordan Epsteins metoder er, så må man på en måte dokumentere det. Og jeg mener også at fascinasjonen som hun har hatt overfor Epstein, den er dokumentert. Men du trenger ikke på en måte peppre det med alle typer meldinger av privat karakter, fra boktivst at hun føler den selv som en hvit val på et surfebrett. Og, altså, det er masse sånne privat snakk Som jeg mener vi ikke skal bidra til å videreføre.
Ok, vi kunne ha diskutert her lenge, for det er masse problemstillinger. For eksempel, var det bedre pressetikk før i tiden, når det var press, papiraviser hver dag? Jeg vet ikke helt. Uansett, Epstein-sakene er som kjent ikke den eneste som rammer kongefamilien nå. Denne uka her startet jo rettssaken, som du nevnte da, og nede i Oslo tingrett som får massiv oppmerksomhet, og kritikken mot mediene kom allerede på første dag i retten. Hør på det her.
Og det første jeg må si noe om, det er den pressedekning som denne saken, eller disse sakene, har blitt gjenstand for. Så hvilken annen tiltalt er det som opplever så simpelthen 10.000 av avisartikler i norske medier og utenlandske medier? Det er faktisk ikke mulig for meg å gi en beskrivelse av hvordan dette har innvirket på Marius liv og psykiske helse de siste 18 månedene. Altså, ingen forsøk på å appellere til medienes anstendighet og ansvarsfølelse har hatt noen som helst effekt, så vidt jeg har kunnet bedømme. For det, og det er jo ikke så rart, når alle andre medier skriver, så skriver selvfølgelig også ditt medium. Kan ikke vente at noen skal si, nei, nei, altså, dette her blir for mye. Og alle er bekymret og sier at det er det samlede medietrykk og så videre som skal tas hensyn til, men ingen tar ansvaret for det. Saken inneholder jo selvfølgelig alle de ingredienser som skal til for å gjøre Marius til fritt vilt. Og enkelte medier minner jo om at han er ikke domfelt ennå, men det skinner liksom gjennom at det er bare en formsak. En formalitet. Og det ville være rart om en, om ikke en som blir gjenstand for en slik tsunami av negativ omtale over så lang tid, kan føle at han mister enhver kontroll over sitt liv og over sin skjebne.
Ja, det var altså noen utdrag fra forsvarer Ellen Holager Andenæs sitt innledningsforedrag. Ganske sterke ord der. Føler du deg truffet, Gard?
Ja, jeg føler meg jo truffet i den grad at dette, altså dette går jo på VGs dekning blant annet. Det går jo til alle mediene, men det treffer jo også oss, naturligvis. Så er jeg ikke enig i hennes karakteristikker av alt hun sier, men det vi må, men det som vi ikke kan nekte for, og som jeg tror vi skal ta inn av oss, det er jo opplevelsen til Marius Borg Høiby av pressedekningen. Det er klart at det han har opplevd nå av medietrykk, både fra redaktørstyrte medier og i sosiale medier de siste årene, det er så massivt at for folk som ikke har opplevd, opplevd dette, så er det vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det er.
Fritt vilt, sier Holager Andenæs, det er ganske... Er du enig?
Altså, nei, det er jeg uenig med i når det gjelder de redaktørstyrte mediene. Det er eksempler på saker i Norge når det gjelder Marius Borg Høiby, som jeg mener ikke burde vært publisert. Det er også eksempler på det i VG som det er saker vi i etterpå klokskapslys ikke burde publisert. Men fritt vilt mener jeg ikke han er. Og jeg synes også at det er en interessant diskusjon for Ellen Holager Andenæs og Marius Borg Høiby sier jo retten at han har vært trakassert siden han var 3 år. Det er jeg uenig i. Og jeg synes det var, altså, hvis du ser på dekningen av Marius Borg Høiby, så har det egentlig vært ganske stille rundt han i veldig mange år.
Nesten ingen bilder, for eksempel.
Ja, og det var jo det den svenske krimjournalisten fra Expressen sa i den debatten tidligere uken, at han, da han kom til Norge og skulle forberede spennende saken, så ble han overrasket over at det fantes nesten ikke bildemateriale og ikke noe videoklipp av Marius Borg Høiby. De aller fleste bildene som norske medier bruker er tatt i offisielle sammenhenger. Og det tror jeg illustrerer forholdet vi har hatt til han. Det, man har ikke fulgt etter han, man har ikke tatt paparazzi-bilder av han, man har stort sett latt han være i fred. Men da denne saken starter, da han ble pågrepet, så kommer flomlyset på han, og det er klart at det har utløst en massiv mediedekning.
Og det er jo ikke du personlig, Gard, som tar alle publiseringsavgjørelser i den saken her. Det ligger jo til deg da, Eva Therese Grøttum. Du er altså leder for nyhetsavdelingen i VG, og hvordan... Det er jo en enorm oppgave der. Du jobber vel det stort sett hele døgnet nå med å sjekke hva som blir rapportert fra ting i retten?
Ja, det er faktisk første dagen jeg ikke sitter i retten akkurat nå. Så det har vært en veldig interessant uke, må jeg si, og veldig mange av de problemstillingene vi har diskutert her nå, de er jo veldig relevante også i denne saken, fordi det handler jo hele tiden om hvilke detaljer er relevante for at denne saken skal bli best mulig belyst, Og hvilke detaljer kan vi utelate, og bør vi utelate? Og så er det jo som nevnt, det er jo noen referatforbud og en del begrensninger på pressens arbeid i den saken her. Vårt utgangspunkt må jo alltid være åpenhet, men jeg tror en viktig grunn til at pressen har vært skeptisk til det er at vi mener også at presseetikken og vår måte å jobbe på, den er dekkende. Vi vil uansett når vi sitter og vurderer, det har vært vår opplevelse hele denne uken, når vi sitter og vurderer hva vi skal ta med og hva vi skal utelate, så er det primært presseetikken vi forholder oss til, og vi mener at den er dekkende for å ta de hensynene som retten kanskje ikke har hatt, opplever vi, den tilliten til at vi klarer å ta.
Så det er noe det, men jeg må si at jeg synes det har gjort inntrykk å sitte I retten den uken her, og du nevnte jo innlednings, og vi hørte innledningsforedraget til Ellen Holager Andenes her. En annen ting som hun var veldig opptatt av, det var jo hvordan denne saken har blitt formet I offentligheten, fordi aktoratet har hatt en veldig tydelig rolle. De hadde blant annet en pressekonferanse hvor tiltalen jo ble forklart I detalj. I tillegg har man flere fornærmede som på ulikt vis har delt sin historie I offentligheten, og som hun sa, det former en virkelighet og en oppfatning der ute, og hun brukte vel uttrykket sjanseløs om Marius Borg Høiby. Og så det jo første gangen nå da, at vi får høre hans versjon, for det har jo også vært sånn, vi vil jo hele veien I en sak, som Markus var inne på, jobbe for å belyse saken best mulig fra alle sider. Og så har det vært, av åpenbare grunner, lettere for oss å belyse den siden til aktoratet enn siden til Marius Borg Høiby. Nå får vi høre hans versjon, og den utrolig viktig for oss å bruke mye plass på nå, sånn at leserne, lytterne, seerne selvfølgelig får best mulig grunnlag for å vurdere denne saken. Så når vi sitter og vurderer hvilke detaljer som skal med, så det jo det vi hele tiden har I bakhodet. Hvis man får vite dette, har det noe å si for hvordan man forstår saken, eller ikke?
Det jo, vi bruker mye for ressurser på det her, Gard. For mange, vi for tungt inn I en sånn sak? Så, når vi har satt av så mye ressurser til det, så blir det jo også masse rapportering.
Ja, det blir massivt, men det en veldig stor sak, og en sak etter min mening som veldig viktig å belyse. En av grunnene til at det mange involvert, jo også fordi at det komplisert avgjørelse skal tas. Eva Therese sitter jo på Tinghuset sammen med to andre nyhetssjefer som sitter og går gjennom dette. Det laget etikkmanualer I forkant. Det laget, altså det er gjort en veldig grundig jobb I forkant for å forberede seg på alle mulige scenarier. Og så det klart en dekning som går direkte, der man kan følge saken på vg.no. Og så det jo en del oppsummeringer også av saken som kommer gjennom døgnet, og så det kommentatorer som prøver å beskrive det som skjer. Og for min del så det jo sånn at jeg mener at det å belyse den med, det at du har mange journalister på saken, betyr ikke nødvendigvis at du publiserer mye mer. Og jeg tror det at du har mange involvert I den dekningen øker og sjansen for at kvaliteten blir god, og reduserer risikoen for feil.
Vil det være, det skal jo pågå over en viss tid her, Eva Therese, vil vi ha det samme, skal vi si, trykket på det hele veien?
Det som litt spesielt med hvordan denne saken lagt opp, at man går gjennom, dette jo en omfattende tiltale, 38 punkter, og man går gjennom en og en hendelse. Så denne uken her så har vi jo da fått høre både aktoratets og forsvarets ulike detaljer rundt denne påståtte voldtekten på Skaugum. Så neste uke så vil jo det bli en ny voldtekt som skal være gjenstand for gjennomgang, og så vil det fortsette på den måten, sånn at Marius Borg Høiby kommer jevnlig til å forklare seg, og de fornærmede kommer inn, vitner og så videre. Sånn sett så tror jeg ikke at det kommer til å bli mindre relevant for oss å være der, I hvert fall de 3-4 første ukene, fordi saken lagt opp på den måten. Da. Det blir veldig viktig for oss å få vite mer om hvordan Marius Borg Høiby ser på de ulike delene av tiltalen, som jo til nå har vært kjent I offentligheten, og det merker man jo ganske tydelig at leserne vet jo ganske mye om den siden av saken, på grunn av de tingene jeg sa I stad. Jeg tror vi kan ikke ta ned dekningen når vi skal få de andre perspektivene inn.
Bjørgulf Brånen, hva synes du om dekninga? Det her en rettsak som fortjener en sånn massiv jobb fra pressen da?
Nei, men det jo alltid en diskusjon over den der saken med Solstad-rederiet med Røkke og Svea og sin varer I 12 uker eller noe sånt. Og det jo liksom, det jo rettsvesen som bestemmer på en måte, også for så vidt litt hvor mye medietrykket skal være. Så det Og det vet jeg mange av var kritisk til, at liksom, du gir alt for mye romslig tid til det. Så, men det har ikke jeg noen vurderinger her. Men det jeg liksom lurer på hvordan som du tenker om, da, det liksom det når du sier at pressetikken dekkende, så hvis jeg skal være grei, så kan jeg kanskje si at VG har det på plass. Men,
Hvor var du raus?
men det jo, som det har vært påpekt, ikke sant? Dette jo... Dette jo et veldig mangehodet troll som delvis norsk presse, og så det sosiale medier, og så det utenlandspresse, og folk med veldig ulike praktiseringer av pressetikken. Sånn at når du... Og det kan jo være et argument for at du rett og slett begrenser tilgangen. Selvfølgelig vil det da ramme den kanskje selvstendige vurderingen som VG eller andre medier kan gjøre og utøve pressetikken, men likevel så legger det noen... Ja, jeg vet ikke hvordan du tenker om det.
Jeg vil nok snu på det, for du har jo helt rett, ikke sant, at det andre aktører, det sosiale medier, det nyhetsinfluensere, det den type andre formater som mye viktigere, spesielt i unge menneskers liv nå. Dette snakket jo også Høyby om i går, at han jo like opptatt av hva som skrives om han på Reddit og Jodel, som han opptatt av hva som skrives i VG, og han leser alt, sier han. Sånn at jeg mener jo at vår rolle enda viktigere, fordi det noe en gang sånn at det de redaktørstyrte mediene som har som oppgave å gjøre dette på en ordentlig måte. Mye av det som kommer ut i sosiale medier, det jo ikke nødvendigvis sant, og det vår jobb å sette folk i stand til å skille på de tingene. Så jeg mener nok at det gjør vår jobb viktigere, og så jeg selvfølgelig også helt enig i at dette mediepresset som helt utvilsomt i denne saken, det tror jeg vi alle ser veldig tydelig, det en viktig del av det, og vi jobber for å ta ned dekningen der vi mener det riktig.
Jeg skal bare si hvorfor jeg veldig kritisk til disse begrensningene. Jeg forstår poenget. Jeg forstår de fornærmedes behov for å verne seg. Det skjønner jeg. Jeg forstår at de ikke ønsker at intime detaljer... Jeg forstår at de ikke ønsker at det skal bli vist i retten en gang. At det skal ikke være folk til stede. Og jeg forstår også at frykten for at dette blir publisert i sosiale medier eller det kommer ut i utenlandske medier. Og jeg kan også forstå at tilliten til norske medier tynnslitt blant aktørene i denne saken. Men det som hovedproblemet med disse restriksjonene, det at det også fraverer oss retten til å drive kritisk journalistikk. Fordi at hvis det kommer fram noe som ligger innenfor disse begrensningene som retten har satt, og vi mener dette har stor, enten at det har stor offentlig interesse, eller vi mener det virkelig viktig å få belyst det, eller å konfrontere aktørene med de opplysningene, så har vi ikke den muligheten. La oss nå si at en av detaljene som da kommer fram her i saken, vi mener at dette jo et sentralt poeng. Her dokumenteres det jo virkelig en brist i aktoratet sin bevisførsel, så kan ikke vi stille det spørsmålet etterpå. Vi kan ikke bruke den detaljen og stille det spørsmålet. Og det en utfordring for vår mulighet til å drive, til å være da, en utvidet del av rettsstaten her. I denne saken jo det, dette kan det bli på problemer, men hvis dette blir linjen fremover, så vil jo du svekke mediens mulighet til å drive god kriminaljournalistikk.
Bjørguff, enig i det?
Nei, jeg mener at det liksom to hensyn, og alt det du sier der jo selvfølgelig helt riktig, men rettsstaten, altså pressen, offentligheten, en del av rettsstaten, men det avgjørende, som det også ble påpekt i rettsstaten, det hva som kommer fram i denne rettssalen, og den tilliten vi må ha, det til dommerne og meddommerne, og hele den prosessen, og jeg har ikke tatt stilling til det selv, men jeg mener at i sånne saker, kanskje spesielt her hvor det liksom seksuelle forhold og alt mulig sånn, med en delingskultur som ikke ligner noen ting, at det å lukke dørene kan være et middel for å hindre på en måte at alt dette på en måte fosser ut i ulike type kanaler, og jeg ser jo problemet med det, det er på en måte å begrense ytringsfriheten, men hvis vi har tillit til rettsapparatet og den prosessen som så mener jeg at det er kanskje det eneste tiltak av den typen da, som kan få ned det samlede trykket, fordi at ingenting annet dere kan ha så mye presseetikk internt i VG-huset, men det samlede med det trykket, der det bare, altså alle presse snakker, ja, dette tenker vi veldig på, og dere tatt ned litt dekning her og der, men i prinsippet så det nesten umulig å gjøre noe med det.
Det må du svare på, Eva Presse.
Ja, man kan jo også se på det som at trykket kanskje hadde flyttet seg da, som vi snakket om I sted, ikke sant? Over til andre plattformer, for det vil jo fortsatt være sånn at det finnes noe kjennskap til det som skjer. Men viktigere enn det, så tror jeg det at pressen har en kontrollfunksjon I den saken her. Det handler jo om at Marius Borg Høyby ikke skal behandles annerledes enn noen andre. Det betyr jo at han ikke skal få formidlende behandling, men det betyr også at han ikke skal behandles strengere enn noen andre I samfunnet. Og jeg tror når pressen, som I denne saken, for eksempel ikke får muligheten til å se sentralt bevismateriale, så fratas vi også muligheten til å faktisk utøve den kontrollfunksjonen fullt ut.
Ja, her jeg rett og slett uenig med deg, Bjørg Ulf, og jeg tror det en farlig vei å gå. Og da tror jeg vi også kan se tilbake til Baneheia-saken. Altså, for jeg enig I at man I utgangspunktet skal ha tillit til domstolen og tillit til rettsvesenet, men vår funksjon jo også å være kritisk til disse institusjonene. Og noe av tabben man gjorde I Baneheia-saken var jo at man kjøpte I all for stor grad påtalemyndighetens narrativ, og under rettssaken så valgte man å ikke fokusere på de bevisene som talte til Viggo Kristiansens fordel.
Det har ikke noe med lukkede.
Jo, men det har det, det har det. For da selve de ugjerningene som skjedde I Baneheia, det valgte norske medier å ikke videreformidle, og de som valgte å skrive om det, fikk jo påpakning I åpen rett for at de gjorde det. Sett I etterpå klokskapens lys, så burde man jo omtatt det I mye mer detalj, for det var jo I de detaljene man da kunne bidra til og kanskje unngått et justismord. I alle fall så ville jo rettssaken og lagmannsrettens behandling sett annerledes ut hvis pressen hadde gjort en bedre jobb I tingretten.
Og det jo noe av det som veldig krevende med den saken her, fordi det jo nettopp detaljene I de mest intime situasjoner I mange menneskers liv, som helt relevant for å forstå skyldspørsmålet I den saken her. Og det jo heller ikke vanlig I alle rettssaker at den som står tiltalt identifisert, så det gjør det jo også ekstra krevende. Den uka her har det jo for eksempel vært mye fokus fra påtalemyndigheten på Høyby sin netthistorikk, og de har lagt frem en del porno som han har sett på, brukt en del tid på det, og hva slags type ord den pornografien inneholdt, men vi får jo ikke noe inntrykk av om dette en liten del eller en omfattende del, så det jo hele tiden for vår del også å tenke gjennom da, skal vi gjengi dette, også med tanke på da at dette blir I netthistorikken knyttet til hans navn for alltid. Så der har jo vi vært ganske restriktive.
En liten replikk, Birgulf.
Ja, nei, jeg bare synes at det å snakke om noe annet enn den Baneheia-saken hvor liksom pressa sånn nærmest kollektivt tok stilling og drev en ekstrem skjev dekning og storte på aktoratet, det et eget problem som ikke nødvendigvis har med dette spørsmålet om hva du kan referere og sånn. Og her det jo ulike nivåer, det lukka rett en ting, og så det som innført nå, med at man skal anonymisere en av offerene som ikke vil. Og jeg tror hun veldig glad for det, for å si det sånn, at ikke hennes navn smøres opp hele veien, liksom. Men, og spørsmålet liksom... om det, hvor store rettslige konsekvenser det får, det kan man aldri si, liksom.
Samtidig så foregår det jo mye ut på sosiale medier, og kongefamilien har jo vært taus denne uka, Gard, men sent torsdag kveld så fikk vi et inntrykk av hvordan et av medlemmene, et sentralt medlem, ser da på medienes dekning for I et innlegg på en Ja, det må jo sies en privat konto på Instagram, så skriver altså prinsesse Ingrid Alexandra, selve Ingrid Alexandra, at denne teksten består nok ikke VG-testen. Hva mener han med det?
Dette jo et gammelt uttrykk, altså, og VG-testen, det den egentlig handler om, det at det, hvis jeg gjør eller sier eller skriver dette, og det blir kjent, kan det da tåle det å stå på VG's første side? Så dette kommer fra den tiden der fronten på papiravisen var liksom, det var det store utstillingsvinduet for journalistikken. Sånn det jo ikke lenger. Det var jo interessant I går, fordi at NRK tok jo kontakt med oss og spurte om vi ville ha tilsvar til dette. Og det takket vi høflig nei til, for det handler egentlig ikke om oss. Det handler om Det er jo egentlig en test man gjør i for som seg selv, som enkeltpersoner, men man gjør organisasjoner, man nå på tynn is hvis man gjør dette. Det har jo åpenbart Inge Alexander gjort der, og sagt at denne testen består neppe VG, denne teksten består neppe VG-testen, og det, jeg vet ikke om hun fikk rett i det, men den teksten ble i hvert fall offentliggjort, og kom ut, og ble kommentert, og fikk både kritikk og forståelse.
Hvorfor publiserer vi den? Det en privat konto der.
Ja, og jeg må si at jeg var ikke usikker på om vi skulle publisere det, men jeg usikker på hvor viktig denne uttalelsen egentlig altså, hvis dette hadde vært noe hun hadde skrevet til sine nærmeste venner, så hadde vi ikke publisert den. Denne Instagram-gruppen hun publiserte den i, der var det 800 mennesker, da er det et så stort publikum at det ikke kan sies å være privat lenger. Det er for et stort publikum til at dette ikke er en offentlig handling. Og så vil jeg likevel si at ja, det er relevant å formidle hvordan Norges kommende dronning en gang i tiden ser på denne saken her og nå. Samtidig så tror jeg vi skal ha en forståelse for at dette er et familiemedlem nå, der alle hennes nærmeste er under et enormt press, og at der det kommer uttrykk for frustrasjon med mediedekningen, det tror jeg i hvert fall mediene skal være svært varsomme med å liksom slå tilbake mot og si at dette er uheldig. Vi må føre det også på den kontoen, at det er tøft å være i kongefamilien nå, og så lurer jeg litt på kommunikasjonsstrategien til slottet akkurat når denne kommer ut, for det gjør jo ikke saken. Det fører jo bare til mer oppmerksomhet der de kanskje ønsker mindre oppmerksomhet akkurat nå.
Vi skal i hvert fall fastslå at det er tøffe tider for, som du sier, for kongehuset. Det har nesten ikke vært en mer vanskelig situasjon det der i den familien og de rundt har stått i kanskje noen gang. Da tror jeg vi runder denne sendingen fra Mediebobler. Takk til Markus Tobiasen, Eva-Therese Grøttum, Bjørgulf Brån, Gaugard Steiro, mitt navn er Hans-Petter Sjøli, og dagens produsent Simon Lynhaug.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.